Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti misu G-molu Vincenza Bellinija. Bellinijev kompozitorski opus sadrži značajan broj duhovnih kompozicija. Ukupno je oko 30 ovakvih dela u kojima je on ostavio značajan trag poput onog koji krasi i njegova operska ostvarenja. Sa crkvenom muzikom upoznao se još kao dečak, pošto mu je otac svirao u jednom crkvenom ansamblu, tako da je zapravo većina ranih Bellinijevih ostvarenja napisana u žanru duhovne muzike. Među poznatijim duhovnim kompozicijama iz ovog perioda svakako je autorova misa u A duru nastala 1821. a objavljena 1843. godine. Ipak, zahvaljujući Francesco Pasturi, italijanskom kompozitoru i muzičkom kritičaru, 1959. godine otkriveni su delovi autografa mise u G-molu koji su čuvani u bibliotekama u Napolju i Kataniji, a na osnovu kojih je izvršena rekonstrukcija čitave kompozicije. O postojanju Bellinijeve mise u G-molu saznajemo i iz pojedinih pisama u kojima je kompozitor otkrio da je delo nastalo kao porudžbina crkve u Granjanu, malom mestu blizu Napolja, kao i da je premijerno izvedeno 1825. godine. Starešine crkve u Granjanu odobrali su upravo Bellinija, zahvaljujući uspehu njegovog diplomskog rada, opere Adelson i Salvini, izvedene te godine u Napolju. Kada govorimo o stilu Bellinijeve mise u G-molu, svakako da je značajan uticaj dramskog stila koji je negovao u svojim operama, ali i uticaj bogate tradicije italijanske opere. Ipak u pojedinim odlomcima nailazimo i na uticaj barokne muzike, naročito Handlovih vokalno-instrumentalnih dela. Sa druge strane, mnogo uočljiviji je uticaj Gianchina Rossinija, naročito u brzim odsecima kompozicije i čestim pizzicato efektima u instrumentalnoj pratnji. Solističke deonice tretirane su gotovo operski sa brojnim koloraturama i još često isticanje virtuoznosti. Misu u G-molu Vincenza Bellinija slušat ćemo danas u izvođenju soprana Katje Ricciarelli, alta Franceschi Aparo, tenora Salvatora Fisichella, baritona Furia Zanasija i ansambla Camerata Polifonica Siciliana pod upravom Douglasa Bostoka.
Thank you.
Slušali smo misu u G-molu Vincenza Bellinija u interpretaciji soprana Katje Ricciarelli, alta Franceschi Aparo, tenora Salvatore Fisichella, baritona Furia Zanasija i ansambla Camerata Polifonica Siciliana pod upravom Douglasa Bostoka. Do kraja večerašnje emisije Visine slušat ćete i odlomke iz Bellinijeve mise u A-duru. Stav Qui sedes izvodi tenor Juan Diego Flores i orkestar Teatra Comunale iz Bolonje, diriguje Michel Mariotti.
Thank you.
Slušali smo stav Quis edes iz mise u Adoru Vincenza Bellinija, pevao je tenor Juan Diego Flores, a pratio ga je orkestar Teatra Komunale iz Bolonje pod upravom Mišela Mariotija. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.